see raamatutund.
Tere kallid pereraadio kuulajad, on taas Logose raamatutund. Ja stuudios on Ingmar Kurg ja mina Tiina Nõlvak. Ja sellel pimedel ajal, enne just seda, kui uus elu ja uus valgus hakkab tekkima, räägime me surmast. Sellest nii hirmu tekitavast teemast kaasajal räägitakse väga palju ja valjuhäälselt sellest, kuidas elada kaua, olla kaunis ja näha välja noor ja terve ja positiivselt mõelda ja rohkem raha teenida. Aga lõpuks lõpeb kõik ikkagi surmaga. Ja keegi on öelnud, et elamine on tõepoolest, selle poolest väga ohtlik tegevus, et ta lõpebki surmaga. Kas see kõik on nii ja kuidas ja mis on surm? Sellest me täna räägimegi. Logose raamaturettidel ei ole väga palju raamatuid surmast. On küll mõned, mis peaksid lohutama leinajat, on mõned, mis peaksid aitama kaotusvalust üle saada. Aga me ei ole julenudki neid nii väga palju teha sellepärast, et see teema on meiegi jaoks tundmatu. Aga üks väga hea raamat on olemas meie lemmikautorilt C.S. Lewiselt. Pisikene ja väike, aga väga sügav. Selle pealkiri on ühe valu anatoomia, kus ta tegelikult jagab lugejaga oma esmamuljeid ja esmatundeid peale seda, kui ta armastatud naine on surnud. Ja ta räägib nii nagu ta tunneb. Ta ei tekita mingisuguseid uusi õpetusi. Ta vaidleb Jumalaga, ta kirjutab välja oma kurbuse. ja ma loen teile täna sellest raamatust. Lewis mõtiskleb eelkõige ise endaga. Sa ei tea kunagi, kui palju sa tõeliselt usud, kuni selle tõesus või väärus saab sinu jaoks elu ja surma küsimuseks. On kerge öelda, et köis on tugev, kuni kasutad seda vaid karpide sidumiseks. Aga mis siis, kui sa peaksid rippuma selle otsas kuristiku kohal? Kas ei avastaks sa siis esimest korda, kui palju sa tegelikult usaldad teda? Samuti on inimestega. Mitmeid aastaid oleksin võinud öelda, et mul oli Ronni vastu täielik usaldus. Siis saabus hetk, mil pidin otsustama, kas usaldada talle üks tõeliselt oluline saladus või mitte. See heitis täiesti uut valgust sellele, mida ma nimetasin usalduseks tema vastu. Vaid tõeline risk on uskumise ehtsuse proovikivi. Nähtavasti usk, ma pidasin seda usuks, mis võimaldab mul palvetada teiste pärast, surnute pärast, on tugev näinud vaid see pärast, et ma pole kunagi tõeliselt hoolinud. Igal juhul mitte meeleheitlikult, kas nad on olemas või mitte. Ometi ma arvasin hoolivat. Kuid on muidki raskusi. Kus on ta praegu? Küsib ta oma naise kohta. See tähendab, millises paigas on ta käesoleval hetkel. Aga kui ha ei ole enam keha ja see keha, keda ma armastasin, ei ole kahtlemata enam tema, siis pole enam mitte ta üheski paigas. Ja käesolev aeg on daatum või punkt meie ajajärgnevuses. Ta oleks just kui reisil ilma minuta ja mina mõtlen, vaadates kella. Ei tea, kas ta on juba Houstonis. Aga ta ei liigu 60 sekundit minutis mööda seda sama ajajoont, mida mööda kulgevad kõik elavad inimesed. Siis mis tähendab praegu? Kui surnud ei viibi ajas või meie moodi ajas, siis kas neist rääkides on üldse mingit selget erinevust mineviku, oleviku ja tuleviku vahel? Heatahtlikud inimesed on mul öelnud, ta on Jumala juures. Ühes mõttes on see päris kindel. Ta on nagu Jumal, haaramatu ja kujuteldamatu. Rääkige mulle religiooni tõest ja ma kuulan meeleldi. Rääkige mulle religiooni kohustustest ja ma kuulan alistuvalt. Aga ärge tulge rääkima mulle religiooni trööstist. Või ma pean kahtlustama, et ei saa mitte millestki aru. Kui te just muidugi ei usu sõna sõnalt kogu seda juttu perekondade taaskohtumisest teisel kaldal, mida kujutatakse läbinisti maisena. Ent see kõik on ebapiibellik ja pärineb kehvadest kirikulauludest ja kivitrükkidest. Piiblis pole sellest sõnakestki. Ja tal on vale kõla. Me teame, et nii see asi olla ei saa. Tegelikus ei kordu iial. Täpselt sama asja ei võeta kunagi ära, ega anta siis tagasi. Kui kena sööda on need spiritistid kinnitanud oma õngekonksule. Seal pool polegi asjad siinsest nii väga erinevad. Taevaski on naudinguid, sest see meeldiks meile kõigile. Õnneliku mineviku taastamine. Ja seda just seda hüüan ja palun ma oma pöörastes südaüstes armastusavaldustes ja anumistes, paisates sõnu tühja õhku. Ja mulle tsiteeritakse. Ärge leinake nagu need, kes on ilma lootuseta. Mind paneb hämmastama, kuidas meid õhutatakse rakendama eneste kohta sõnu, mis nii ilmselt olid räägitud meist parematele usklikele. See, mida ütleb apostel Paulus, võib lohutada vaid neid, kes armastavad Jumalat rohkem kui surnuid ja surnuid rohkem kui ise ennast. Kuid ema ei leina mitte sellepärast, mida ta ise on kaotanud, vaid sellepärast, mida ta laps on kaotanud. Siis on lohutav uskuda, et laps ei ole kaotanud eesmärki, milleks ta on loodud. Ja on lohutav uskuda, et ema, olles kaotanud oma peamise või ainsa loomuliku õnne, ei ole kaotanud suuremat väärtust. Et ta võib ikka kirgastada Jumalat ja tunda temast igavesti rõõmu. See on lohutav. Jumala sihilisele igavesele vaimule tema sees. Aga mitte talle kui emale. Eriline emaõnn tuleb nüüd maha matta. mitte iialgi, mitte üheski kohas ega ajas ei saa ta hoida poega põlvedel, vannitada teda, jutustada talle muinas juttu, teha ettevalmistusi tema tulevikuks või näha oma lapse lapsi. Räägitakse, et H on nüüd õnnelik. Räägitakse, et ta on rahus. Miks nad selles nii kindlad on? Ma ei taha öelda, et ma kardaksin kõige hullemat. Tema peaaegu, et viimsed sõnad olid, mul on rahu Jumalaga. See ei olnud alati nii olnud. Ja ta ei valetanud kunagi. Ja teda polnud kerge petta. Kõige vähem petta tema enda kasuks. Ma ei pea silmas seda. Aga miks on nad nii kindlad, et kogu ahastus lõpeb surmaga? Rohkem kui pool ristiusu maailmast ja miljonid idas usuvad teisiti. Kuidas nad teavad, et ta puhkab? Miks peaks lahkuminek, kui mitte miski muu, mis nõnda piinab maha jäävat armastajast, olema valutu lahkujale? Sest ta on Jumala kätes. Aga kui on nii, siis oli ta Jumala kätes kogu aeg. Vahel on raske mitte öelda, Jumal andesta Jumalale. Vahel on raske öelda niigi palli. Aga kui meie usk on õige, siis ta ei andestanudki, ta lõi risti. Kui haad ei ole, siis polnud teda kunagi. Ma pidasin ekslikult aatomite pilve isikuks. Mingeid inimesi ei ole, pole kunagi olnud. Surm lihtsalt paljastab tühjuse, mis on alati valitsenud. See, mida me nimetame elatavaks, elavaks, on lihtsalt need, kellelt pole maski veel eest rebitud. Kõik on ühtvisi pankrotis.
Ja niiviisi räägib meie armastatud C.S. Lewis, mees, kes on julgenud oma raamatutes ja oma esinemistes vastata väga suurtele küsimustele, mida üldse inimkond on Jumala ja igaviku suhtes tõstatanud. Ja tema vastused on, noh, nagu me teame, ainulaadsed ja üllatavad ja rabavad. Aga see, mida me siit praegu kuulsime Tiina poolt loetuna Lewis ühest väga-väga õhukesest raamatust, väikesest raamatust, ühe valu anatoomia, see on nüüd nagu midagi muud, ta kaebleb, ta tõeliselt kaebleb, ta peab apoloogiat surmale ja ta paneb nagu surma enese ja Jumala vahele. Ma tean, üks teoloog kunagi õpetas niimoodi, et kui te tahate Jumalat õieti taibata, siis püüdke elada nii nagu Jumalat ei oleks ja vaadake siis, kuidas ta ennast ikkagi teie elus ilmutab. Kas see nüüd päris õige õpetus on, ma ei ole selles kindel, aga tundub, et Lewis kusagil seal piirimaadel ka käib. Ta ütleb, et see, mida ma olen armastanud, on minu jaoks olnud väga tähtis ja kui see nüüd minult võetakse, kuhu ma siis lähen või kuhu ma ennast sel juhul toetan ja kus oled sina Jumal? Miks sa olid siis nii leitav, kui kõik oli hästi ja kuhu sa olid jäänud, kui ma leinan ja otsin abi? Aga no, see on tema lähtepunkt tema otsingutele ja need lahendused, mida ta oma raamatus pakub, need oleme me ka siin eesti keelde teinud ja järjest on neid võimalik kätte võtta ja lugeda. Lewis teine kuulus raamat või tsentraalne nendes küsimustes on ju mõtted kannatusest. Need peaks ikka veel poodides müügil olema, ma vähemalt iluti vaatasin, kuigi ta on 1998 eesti keeles ilmunud mõtteid kannatusest. Ennen kui siin lugeda veel ja näidata ja vaadata, mida surma kiituseks võiks ütelda, ma selle surma kui probleemi juurest nii ruta ära minna ei kavatse. Nimelt, kui nüüd apostel Paulust siteerida Rooma kirja 14. peatükist, ütleb niimoodi, keegi meist ei ela ju isenesele, keegi ei sure isenesele, sest kui me elame, siis me elame issandale, kui sureme, siis sureme issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme issanda päralt. Nii et siin on nüüd antud üks uus tugipunkt või toetuspunkt nii eluks kui surmaks, see on siis Jeesus Kristus ja no, tema eneses Kristuse surm ja ülestõusmine on selleks punktiks, murdepunktiks ka meie jaoks. Aga kujutame nüüd ette olukorda, kus surm, no, milles me siin täna juttu nüüd teeme, ja mis on siiski paratamatus kõigele sellele, mis elab siin ilmas. Kui see surm ei tulegi järsku ühe korraga. Lewis rääkis oma kaotusvalust, siis kui oli tarvis, kui asi oli otsustatud ühel pool ja tema armastatu laakus ja ta jäi üksi siia. Ja lõpuks me peame ikkagi leppima sellega ja valu ka väheneb mõne võrra aastate jooksul. Aga ma tõstatan ühe teise küsimuse. Kui see suremine ei olegi mitte järsk ja lõplik, vaid see toimub pikka mööda. Kuidas me siis saame hakkama surmaga? Julgus surra ja julgus elada. See ei ole mitte ainult igavikulises mõttes, vaid meie ees on ka küsimus, kas me oleme valmis surema ka väikeste asjade jaoks, surema iga päev vähe haaval. No, nii nagu mõnikord tuleb abikaasade vahel probleeme ja siis nad satuvad ka vaimuliku juurde kõnetundi ja kui siis ilmneb, et väga raske on see koos elu ja mitte kuidagi see ei edasi enam ei lähe, et äkki tuleks siis hoopis lõpetada niisugune koos elu ja kui siis küsida nende abikaasade käest, et kuulge, et te olete ju üksteist armastanud ja tõenäoliselt te võtate seda tõsiselt, et te teineteisele kuulute, et kui oleks tarvis oma elu anda armastatu eest, kas te teeksite seda? No mingisuguses kriitilises situatsioonis, jaa, loomulikult. See ei olegi ju nii võimatu, see ei ole raske, kuidas teisiti saaks olla. Kui nüüd tegelikus elus seda suremist teise eest ei nõutagi ühe korraga, vaid päev haaval, väikeste järelandmistega, väikeste teise pahameele ära kannatamistega, enese väikeste alandamistega, lepituse otsimistega päevast päeva, siis hakkavad need armastajad protesteerima, siis see ei olegi nende jaoks nii lihtne. Lihtsam oleks olnud ehk surra, kui et surra päev päevalt. Ja siis küsitakse, et kas minu isiksus ei lähe hoopis kaduma ja identiteet ja mis minust saab. Vot see on nüüd küsimus. Apostel Paulus õpetab meile, et ristimises oleme me ennast surnuks kuulutanud vanale inimesele ja elame Jeesusele Kristusele. Ristimises toimus see. Oleme ristitud kristlased, tähendab me oleme ühe korraga juba ükskord surnud ja uuesti sündinud. Aga kui seda issandale suremist tuleb päevast päeva teha väikeste sammude jooksul, siis tegelikult ilmneb alles meie valmisolek suremisele ja suutlikus suremisele. Teha neid igapäevased samme koos Jeesuse Kristusega. See vajab palju julgust. Apostel Paulus ütleb ju Kolossakirjas, et surmake oma maapealsed liikmed, hoorus, roppus, kired, kuri, himu, ahnus, viha, ärritavus, kurjus, pilkamised, roppud, sõnad. See on ka teema, mida peame puudutama, kui me räägime surmast. Aga nüüd üks muusika pala ühelt plaadilt. Meie kirjastus on jõudnud üks väga omapärane raamat, ühe noore tüdruku, 20-aastase tüdruku elulugu, ja sinna juurde on tulnud ka muusika plaat, mis on selle tüdrukuga juhtunud. Cassie Bern. Bern all on tema nimi. Temaga juhtus see, et temast sai kristlik märter ja väga kiiresti ja väga järsku. Koolitüdruk võttis vastu Jeesus Kristuse oma ellu, tunnistas seda avalikult. Koolipoisid oma viha hoos said kuskil kätte, tuli relva, panid selle temale otsa ette, küsisid, kas sa usud Jumalat, Jeesus Kristust. Ja ta ütleb, jah, ma usun Jeesus Kristust. Ja ta ikkada viimased sõnad. Noh, see on koolivägivald Ameerikas, mida aegalt juhtub, Aga see on ka nüüd märk sellest, et elu ja surm. Surm on väga lähedal ja surm tuleb mõnikord sinu enese ja ütlemise peale, pealegi kui sa tahad jaatada oma loojat ja teda, kes on sind päästnud igavese elu kinkinud. Ja nüüd on siis selle kässi mälestuseks tehtud üks kogumik lugusid, kus noored inimesed laulavad sellest, mis on nende elumõte ja kuidas nad kavatsevad siit elust läbi minna ja kuidas nad on valmis. Nad on valmis, kui on tarvis Jeesuse Kristuse pärast kohe praegu ka surema. Kuuleme esimest lugu. Selle pealkirjaks on, ma võiksin olla ka märter. Kas pole huvitav, kui me oleme rääkinud sellest, et suremine vajab vaprust ja suremine vajab julgust, olgu see siis kas märtrina või päev haaval tükkhaaval suremine, siis teisest küljest ka elamine vajab julgust. Ja surmast rääkides tuleb pigem hoopis elavaid inimesi julgustada. Ma olen seda niivõrd palju kordi märganud lahtise haua ääres kalmistul, kus fakt on silma ja seda keegi saa eitada, aga need ehmunud näod, need kohkunud pilgud, lapsed, vanemad, õed vennad küsivad, kuidas me edasi hakkame elama. Ja siis tuleb neid julgustada. Ka iga päev elamine, päevast päeva elamine on see, mida meil tuleb ju õppida siin elus. No lihtne on, suhteliselt lihtne on loobuda võitlemast. Kui inimene alla jäänud, lüüa saanud, siis me käitume mõnikord nagu jonnakad lapsed, et viskame põrandale pikale ja demonstreerime kodaniku allumatust. Mina ei liiguta siit, tee sa minuga, mis tahad. Aga edasi elada, siis kui keegi on meid solvanud. Või kui ei ole õigesti mõistetud meid või kui meil ei ole endal õnnestunud see, mis me oleme tahtnud, julgus elada ka pärast seda, kui sa oled kõik surma annud ise ennastki. Selleks me vajame tarkust ja Jumala abi. Ehk on midagi Lewiselt selle kohta ütelda.
Lewis hakkab rääkima ühest hommikust, kus ta tunneb, et midagi on juhtunud, ta valu on väiksem. On juhtunud midagi üsna ootamatut. See sündis täna varahommikul. Mitmel põhjusel, mis pole iseenesest sugugi salapärased, oli mu süda kergem, kui ta oli olnud mitu nädalat. Üks põhjus oli see, et arvatavasti olen ma lihtsalt füüsiliselt üle saamast tublist annusest harilikust kurnatusest. Ja eelmisel päeval olin ma veetnud 12 tundi väga väsitavat, kuid väga tervislikult ning maganud öösel sügavalt. Ja pärast 10 päeva madalal rippuvat halli taevast ja liikumatud sooja niiskust, paistis jälle päike ja puhus kerge tuuleke. Ja äkitselt samal hetkel, mil ma leinasin haad, seni kõige vähem, mäletasin ma teda kõige paremini. Tõepoolest, see oli midagi peaaegu paremat kui mälestus. Hetkeline, seletamatu mulje. Kui ütleksin, et see oli nagu kohtumine, läheksin liiga kaugele. Ometi oli selles midagi sellist, mis tekitab kiusatuse kasutada sääraseid sõnu. Oli tunne, nagu oleks kurbuse pilve kergitamine kõrvaldanud mingi takistuse. Miks pole keegi mulle seda kunagi rääkinud? Kui kergesti oleksin ma võinud langetada vale otsuse samas olukorras mehe kohta, ma oleksin võinud öelda. Ta on sellest üle saanud. Ta on oma naise unustanud, kui tõde oli hoopis. Ta mäletab teda paremini. Sellepärast, et ta on osaliselt üle saanud. Selline oli fakt. Ja ma usun, et suudan seda mõista. Kui su silmad on pisaraist udused, on raske selgesti näha. Enamiku asjade puhul pole võimalik saada, mida sa tahad, kui tahad seda liiga meeleheitlikult. Igal juhul ei saa sa parimat. Noh, peame õige ühe tõsiselt hea vestluse, paneb kõigil suud kinni. Ma pean täna öösel korralikult magama, garanteerib tundide pikkuse ärkveluleku. Hõrgud joogid aplalt janusele inimesele on raiskamine. Kas pole samal moel just igatsuse tugevus see, mis tõmbab ette raudse eesriide, tekitades meist tunde, et me vahime tühjusesse, mõeldes oma surnud omastele. Kes palub, igal juhul see, kes palub liiga peale tükkivalt, ei saa, ehk ei suuda saada. Ja võibolla on samuti Jumala puhul. Vähe haaval olen ma hakanud tundma, et uks ei ole enam suletud ja lukus. Kas oli mu enda palavikuline vajadus see, mis paiskas ukse mulle vastu vahtimist? Aeg, mil mu hinges pole midagi peale appi hüüde, võibolla oli just see aeg, mil Jumal ei saa sulle anda. Sa oled nagu uppuja, keda ei saa aidata, sest ta haarab kinni kõigest ja klammerdub selle külge. Ja just su enda korduvad karjed ei lase sul kuulda häält, mida sa lootsid kuulda.
Yeah. for a friend. Plus the band, got my pipe is blue and 25 to life. Nothing nice when your life is filled with all this pain and strife. Messed up so many times, committed horrible crimes. On my knees crying, begging forgive me, Lord.
Midagi veel Lewiselt tema raamatust mõtteid kannatusest. See on selles peatükis, kus ta hakkab arutama taeva kohta. Ta on just jõudnud lõpetada oma loo Põrgust ja siis ta räägib ka taevast. Aga siin mõned read. Tavaliselt asetavad pühakiri ja kirikutraditsioon maiste kannatuste vastukalukausile taeva rõõmud. Ning mitte ühtki valuprobleemi lahendust. Samasugune tasakaal peab sisalduma igas valuprobleemi lahenduses, kui ta tahab nimetada end kristlikuks. Aga meie tihti häbeneme tänapäeval taevast isegi mainida. Me pelgame pilget pilve pealse piruka pärast ning süüdistust, et me püüame põgeneda maapealse õnneliku maailma ehitamise kohustusest unistustesse õnnelikust maailmast kuskil mujal. Kui too pirukas pilve peal, kas on olemas või ei ole? Kui mitte, siis on risti usk väär, sest õpetus taevast on kootud kogu tema kangasse. Kui midagi sellist siiski on olemas, siis peab seda tõde nagu iga teistki tõde ausalt käsitlema. On see siis poliitilistel koosolekutel kasulik või mitte? Vahel kardame, et taevas on nagu pistis ja kui me selle oma eesmärgiks teeme, siis ei ole me enam oma kasu püüdmatud. See ei ole õige. Taevas ei paku meile midagi, mida võiks ihaldada müüdav hing. Südamelt puhtaile võib julgelt öelda, et nad saavad näha Jumalat, sest ainult südamelt puhtad seda igatsevadki. On autasusid, mis ei rüveta motiive. Mehe armastus naise vastu ei ole müüdav seetõttu, et ta tahab temaga abielluda. Ega tema luule armastus müüdav seetõttu, et ta tahab luulet lugeda. Ega tema liikumise armastus omakasu püüdlikum seetõttu, et ta tahab joosta, hüpata ja kõndida. Armastus püüdleb juba definitsiooni poolest objektist rõõmu tundmisele. Sa võid arvata, et meie vaikimisel on veel teinegi põhjus, nimelt, et me tegelikult ei igatsegi taevast, aga seegi võib olla illusioon. Ja nii edasi, taevast me ju hakkame rääkima millestki, mis asub sealpool surma. Ja surmaga kokku puutes olgu siis või kaudselt teiste inimeste kaudu või teiste surma kaudu, Või siis ka osates mõtelda, kui mõtlev olend oma elu tulevaste päevade ja tema saatuse kohta. Me peaksime millestki aru saama. Nimelt, kui looja on meid palunud elama, kui Jumal on meie looja, me oleme loodud. Ja me võtame seda elu väga enesest mõistetavana ja elame nii hästi, kui me oskame elada, siis me peame tunnistama, et ka surm on see sama Jumala looming ja sellest surmast võib meile ka mingi kasu tõusta, kui me temast õigesti suhtume. Pole ju vale, kui ütleb see inimene, kes on elus küllalt kannatanud, et nüüd on surm minu päästja ja tal on tõsi. Surm lõpetab ära selle, mis on poolik, ebatäiuslik, mis allub ikka veel patule. See, mis toob kannatusi. Ja Jumal on selle nii seadnud. Ja ju ta on siis need asju targasti teinud. Aga nüüd, mis veelgi tähtsam, seoses taevaga, nagu me siin rääkisime, taevas. Taevas on see, kus täitub see, mida me oleme igatsenud koos Jumalaga kogeda. Põrg on jälle sellest ilmajäämine. Vaadake, Jumala juurde tõeliselt, ühendusse temaga igavesti, me pääseme ainult surma kaudu. Kui tema on seal pool surma, siis meil tuleb surmast läbi minna, et tema juurde jõuda. Ja see on väga ilus perspektiiv. Nüüd me pöördume Billy Grahami poole. Meil on veel üks raamat olemas, mis on päris raamat surmast.
Jah, siin on üks avatud uks. Ja see avatud uks on tõepoolest avatud nii ilusasse kohta, et see võiks olla paradiis. Ja mina mäletan oma lapsepõlvest, kus ma tegelikult oli mingi isegi võib-olla mingisugune kapuhirm selle taeva ees, kuhu peab lõppude lõpuks minema, sest seal on kullast tuulitsad ja kristallmeri ja pärliväravad ja kõik suu hirmsed asjad. Me ei tea, kas see on nii, aga ilmselt on seal siiski midagi väga ilusat ka minu jaoks. Ja ma loeksin sellest raamatust, mille pealkiri on Surmaga silmitsi ja elupärast surma. Ühe lõigu, kus Billy Graham räägib nendest mõtisklustest inimese viimse asupaiga üle. Ühed on aksepteerinud esivanemate traditsioone, teised on võidelnud vastukäivate kujutlustega. Budistid ja hindud usuvad korduvaid taassünde. Rannates ühest eksistentsist teise ja kehastudes järjest uutes olendites pole elul algust ega lõppu. Taoist näeb surmas ükskõiksust, loidust, tegevusetust. Islam tunnustab seitset taevast lihalike naudingute ja vaimse õndsusega. Ameerika indiaanlaste kultuur räägib õnnelikest jahimaadest. Enamik judaismi pooldajaid usub taevast, kus tasutakse maa peal tehtud head teod. Kristlaste tugev taevausk baseerub Jeesuse Kristuse surmal ja ülestõusmisel. Kiidetud olgu Jumal meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, korduvatu ja kadumatu, rõvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevast talletatud teile. Samal ajal on meil aga seoses taevaga veel palju teadmata. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Keegi tundmatu poeet on väljendanud seda järgmiselt. Kui pühad inglid meid kohtavad ja me ühineme nende kooriga, kas siis tunneme sõpru, kes meid kirkas vaimumaailmas tervitavad? Kas näeme neid samu silmi meil säramas, nagu vanasti siin? Kas tunneme nende armsat kaelustust? Nagu kunagi varem. Kas tunneme üksteist seal? Sellele küsimusele on tulnud vastata igal mehel ja igal naisel, kes kunagi siin maailmas on elanud.
Head sõbrad, kes te täna meiega koos seda surma saadet olete kaasa teinud raamatutes, mida oleme tutvustanud, Lewis ühe valvanatoomi ja mõtted kannatusest ning Billy Grahami raamat Surmaga silmitsi ja oleme vahele kuulanud muusikat ühest tüdrukust, kes alles mõned aastat tagasi, aastal 1999, koolivägivallas andis oma elu usu pärast, Cassi Bernal, tema nimi, ja tema mälestuseks tehtud plaat, muusikaplaat, kus siis tema eakaaslased räägivad oma usust ja kinnitavad oma usku. Selle plaadilt üks lugu, mida Rebecca James laulab Yes, I believe in God.
Kallid pereraadio kuulajad, see küsimus, mis siis õieti on surm, jääb ka meist täna ikkagi natukene õhku. Mis sellest, et me üritasime sellest rääkida. Ja me olime täna stuudios Ingmar Kurg ja Tiina Nõlvak. Uut valguse rõõmu teile.
say yes with all of my heart, and I'll tell you I do with the last breath I take, that he is the one I belong to. Ask me to give up my life and I will, whatever it takes to obey. For I know that as Jesus was brought back to life, I will also as roses in springtime. Whatever it takes, I will be one who lives in the fresh newness of life. Those who are alive from the dead, whatever the cost, whatever it takes, yes, I will be one, whatever it takes. If I would die for my faith, with his strength I pray that I would. But Jesus said if a man would give up his life, he would surely gain it back again. He said, whoever serves me must follow me. Where I am, my servant will be, and my Father will honor the one who serves me, who lays down his life for my sake. Oh, whatever it takes, I will be one who lives in the fresh newness of life. Those who are alive from the dead, whatever the cost, whatever it takes, yes, I will be one, whatever it takes. And now I have given up on everything else, for I know
to Logos raamatutund.